ziņas vieglajā valodā. Ar vēl vienu parakstu vākšanu Saeimas opozīcija gatavojas vēl uz pāris mēnešiem aizkavēt Rīgas domes atlaišanu. Saeima mēneša vidū varētu lemt par Rīgas domes atlaišanu. Divus mēnešus pēc šī lēmuma pieņemšanas būtu jānotiek Rīgas domes ārkārtas vēlēšanām. Šo procesu opozīcija varētu aizkavēt vēl uz pāris mēnešiem, rosinot iedzīvotāju parakstu vākšanu Rīgas domes atlaišanas atcelšanai. Nepieciešamie deputātu paraksti esot jau savākti. Šobrīd jau notiek viena šāda iedzīvotāju parakstu vākšana, kas aizkavē lēmumu pieņemšanu par Rīgas domes atlaišanu. Par nacionālā un etniskā naida kurināšanu policija aizturējusi viltus ziņu izplatītāju Niku Enziņu. Viņš savā sociālā tīkla Facebook profilā bija ievietojis video, kurā apgalvoja, ka Latvijā esot konstatēts pirmais koronavīrusa pacients. Cita starpā Enziņš arī aicināja likvidēt ķīniešus. Šis cilvēks jau iepriekš ir nonācis policijas redzeslokā par viltus ziņu izplatīšanu, un šobrīd tiesā izskata krimināllietu, kurā Enziņš apsūdzēts par viltus ziņu portāla uzturēšanu. Jūrmalā krāpnieki, uzdodoties par policistiem, kādai Sirmgalvei izmānījuši aptuveni 5000 eiro. Sievietei naktī piezvanījis kāds vīrietis un teicis, ka viņas dēls izraisījis ceļu satiksmes negadījumu un ir aizturēts. Lai dēls izvairītos no nepatikšanām, zvanītājs pieprasīja naudu. Sieviete to arī iedeva. Policija atkārtoti aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem un neusticēties nepazīstamiem zvanītājiem, sazināties ar radiniekiem un noskaidrot situāciju. Par šādiem gadījumiem vajag arī ziņot policijai. Nīderlandes prokuratūra izvirzījusi apsūdzības 4 Krievijas pilsoņiem par Malaizijas pasažieru lidmašīnas notriekšanu virs Austrumu Ukrainas. Lidmašīnu notrieca pirms 6 gadiem ar raķeti Buk, to Austrumu Ukrainā ieveda no Krievijas. Lidmašīnas katastrofā bojā gāja visi pasažieri un apkalpe. Nīderlandes prokuratūra cer, ka tiesas procesā būs klāt visi apsūdzētie un vai viņu advokāti. Tiesa sāksies martā un notiks pēc Nīderlandes likumiem. Vācijā zagļi ar automašīnu ietriekušies juvelieru izstrādājumu veikalā Minhenē un aizbēguši ar laupījumu vairāk nekā 1 000 000 eiro vērtībā. Zādzība notika naktī. Policija uzskata, ka tajā bijuši iesaistīti vismaz 3 cilvēki. Lai gan policija ātri ieradās notikuma vietā, zagļi jau bija aizbēguši. Pāris minūšu laikā viņiem bija izdevies uzlauzt vairākas vitrīnas un nozagt galvenokārt pulksteņus. No rītdienas Latvijas pasts pārtrauks pasta sūtījumu piegādi uz Ķīnu. Koronavīrusa dēļ aviokompānijas, kas piegādā sūtījumus, atcēlušas aviosatiksmi uz šo valsti. Visus sūtījumus, kas pieņemti piegādei uz Ķīnu, Latvijas pastā uzglabās līdz aviosatiksmes atjaunošanai ar šo valsti. Naktī gaisa temperatūra pazeminās, būs sals no 0 līdz mīnus 6 grādiem, prognozē sinoptiķi. Ceļi vietām apledos. Būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Rīt būs pārsvarā saulaina diena, vairāk mākoņu saglabāsies Kurzemē un Zemgalē. Pūtīs lēns līdz mērens mainīga virziena vējš. Dienas vidū gaiss iesils līdz mīnus 2 plus 3 grādiem. Rīgā laiks būs saulains, nav gaidāmi nokrišņi, pūtīs lēns vējš. Pēcpusdienā mērens ziemeļaustrumu vējš. Gaiss temperatūras svārstīsies ap 0. Šobrīd Rīgā plus 2 grādi, pūš ziemeļrietumu vējš līdz 9 metriem sekundē, atmosfēras spiediens 749 mm, bet gaisa relatīvais mitrums 75%.